Dacă știți, suntem la acel capitol 10 din Facere, în care am început să amintim toate neamurile care au venit de la Noe, treaptă cu treaptă, neam cu neam, din cei trei fii ai săi, Ham, Iafet și Sem, și cum s-au mulțit pe toată fața pământului. Și data trecută am luat o parte, acum două dăți, am luat o parte din textul capitolului și am mers pe neamuri și pe înmulțire și unde și în ce părți s-au dus, mai mult de pe partea lui Iafet. Iafet fiind cel care cumva s-a mulțit în partea aceasta spre apus, Europa și Marea Mediterană, Nordul Africii, Asia Mică, zona aceasta care de fapt e civilizația, a fost civilizația principală a lumii, de unde au început toate, de unde s-a născut mai târziu și unde a fost leagănul creștinismului mai târziu. Așa cum l-a și binecuvântat Dumnezeu prin Noe, pe Iafet, așa s-a și întâmplat. Sem și el a fost începătorul credinței, cum prin semiță a venit începerea credinței și lucrarea lui Dumnezeu, dar în corturile semiților, cum se spune Noe, iar în corturile semiților vor sta Iafet, va veni Iafet și va stăpâni peste tot, așa a fost. Adică creștinii mai târziu vor lua toată lucrarea și tot darul semiților, a evreilor și vor merge mai departe. Dar despre aceasta nu aș vrea să mai continui acum. E mult de spus. Acum ar trebui să trecem la Ham și la Sem. Dar înainte de a trece, aș vrea să fac o asociere sau o comparație, o bună înțelegere, o mai bună înțelegere între nașterea trupească, paternitatea și maternitatea trupească și nașterea duhovnicească. Dacă sunteți atenți, în creștinism este atât de curent cuvântul acesta, părinte. Nu? Este atât de viu în viața noastră, adică toți, într-un fel sau într-altul, avem un părinte duhovnicesc. Toți cum ne raportăm la acest părinte duhovnicesc, primul chip pe care îl dăm tatălui și cu care, nu chip, prima, poate cea mai nesubiectivă, cel nesubiectiv chip pe care îl dăm tatălui, îl avem totuși prin părintele duhovnicesc, dacă îl găsim, nesubiectiv în sensul că de multe ori noi ne facem o imagine, un gând despre Dumnezeu, dar este subiectiv, foarte subiectiv. Putem greși foarte mult, chiar dacă ne ținem de Scriptură, chiar dacă ne străduim noi să înțelegem, suntem atât de vicleni noi oamenii, așa viclenia asta ne-am învățat să o lucrăm de mici. Suntem atât de vicleni încât să întoarcem și să aducem focul pe turta noastră și să ne îndreptățim micimile și să ne îndreptățim slăbiciunile, încât suntem în stare să deformăm sau să modificăm chipul lui Dumnezeu după chipul nostru. Iar acesta e cel mai mare pericol. De fapt, și asta e lucrarea diavolului, poate cea mai mare, aceea de a nu se transforma omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu din inima omului se transformă după chipul și asemănarea noastră, a oamenilor, și noi oamenii să fim după chipul diavolului până la urmă, adică niște scăpătături, niște jumătăți de măsură, niște un gri decolorat, nu alb, nici negru măcar. Și asta e lucrarea poate cea mai puternică a diavolului, de a schimba această, de a se strădui, de a schimba această osteneală omului, de a fi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și duhovnicul cumva, sau părintele duhovnicesc, este cel care, dacă îl găsim, și foarte puțin reușesc să-l găsească, și pentru că suntem leneși, și pentru că ne rugăm prea puțin, pentru că pentru orice lucru ne rugăm cu mult stăruință, și de multe lucrurile acestea sunt slabe și neputincioase și vremelnice și trecătoare, și ne rugăm cu stăruință și plângem pentru câte ceva, dar să găsim un părinte duhovnicesc, ceea ce este foarte mult, pentru că credința vine prin auzire, credința vine prin model, credința nu vine atât de mult prin citire sau prin lămurire interioară de unul singur. Credința este o cooperare, o colaborare între doi și al treilea Dumnezeu care vine după aceea. E un fel de urmare, de dumirire, de lămurire, dar nu de unul singur, ci printr-un model, prin cineva în care se întrupează într-o anumită măsură cât de puțin Evanghelia pe care tu o auzi. Dacă nu este această întrupare, această credință nu vine, sau dacă vine, vine deformată și atât de poate fi chiar otrăvitoare. Chiar dacă deformarea aceasta poate fi mică, de fapt, deformarea este încirtă și niotă. În formă, deformarea, dar oricum, pentru că lucrurile merg după formă și noi singuri căutăm un chip al lui Dumnezeu în inima noastră și o credință noastră după chipul acesta lui Dumnezeu, noi murim în cum se zice, litera ucide. Noi murim în litera aia, oricât de perfectă e litera aia. Credința noastră moare atâta timp cât noi învățăm sau urmăm sau aflăm credința într-o formă moartă, niște cuvinte, niște... Ea moare, nu se adăpostește acolo. Și atunci singura soluție este Duhul face viu. Iar Duhul lui Dumnezeu, mai mult decât în orice, mai mult decât prin oricine, mai mult decât oricum altfel, bate prin oameni. Este un lucru pe care a trebuit să-l învăț în ani și ani de dat cu capul de pereți. Și după aceea am văzut că părinții îl spun foarte clar că este această smerenie pe care, la care ne îndeamnă Dumnezeu, că El, bineînțeles că se găsește în Scriptură, bineînțeles că se găsește în taine, bineînțeles că se găsește în biserică, bine, Duhul lui Dumnezeu. Dar ți se dezvăluie ție și îl poți cunoaște de plin printr-un om mai degrabă decât oricum altcumva. Că nu este o icoană mai răzvătătoare, mai puternică a lui Dumnezeu în istorie, în veac, în timp, imanentă, lângă tine, contingentă. Nu este o icoană mai puternică decât chiar omul de lângă tine. Omul, în general. Și cu cât acel om are poate o îndreptățire de la Dumnezeu, o îndrituire de la Dumnezeu să spună cuvântul, are dar de la Dumnezeu de paternitate duhovnicească, dar acest dar l-a lucrat și el prin osteneala lui, măcar minimal, cu cât acel om dezvăluie mai mult din chipul lui Dumnezeu, cu atâta tu te poți apropia cu adevărat de viul și adevăratul Dumnezeu. Și ziceam că a trebuit să-l descoper și acest lucru, și ani de zile m-am străduit în multe chipuri să-L cunosc pe Dumnezeu și L-am cunoscut și prin Scriptură și prin teologie și prin profunzimile misticii și prin apoftegmele părinților și prin... și L-am cunoscut, dar cunoașterea totuși era superficială. Țin minte și acum o seară în care am ajuns la Pristop, la Părintele Arsenie, care pentru noi nu era mort, dar era și Preasfințitul Daniel, care atunci era doar preot la Vislov, Preasfințitul Daniel Stoienescu, și a zis: ce este credința voastră? Cum sunteți voi? Ce credință aveți voi? Și am început să o definim. Și avem credință în Dumnezeu? Da, mai departe. Avem credință așa în Fiul lui Dumnezeu? Da, mai departe. Cum ați dobândit această credință? Că așa zice și un chinez care studiază și nu crede. Poate să zică, credința este, vine de la formal, teoretic, vine de acolo. Dar credința voastră, pe ce se temeluiește? Și am zis, păi, pe citirea Scripturilor, pe citirea Patericului, pe cunoaștere așa, pe, zicea, epidermic. La nivelul pielii este credința asta. Dacă n-ați găsit omul în care să-i vă identificați și prin care să vină Duhul lui Dumnezeu viu, să vă smeriți genunchii sub patrafirul acelui om prin care binevoiește Dumnezeu, nu îl recunoașteți pe Dumnezeu cu adevărat. Și nu puteam crede și eram cam învârtoșat cu chestia asta. Un om prăpădit. Unde să mă duc? La cine să mă duc? Eu știu mai bine ca ei. De multe ori, în discuții prelungite de nopți întregi, erau tot felul de teologi aici. Păi, dar voi știți că era la filozofie. Și voi știți mai multe ca mulți părinți. Și părinții nu știu care, și părinții nu știu care. Și așa. N-am ce să mă duc, ce să le spun eu la oamenii. Ce să-i spun eu că nu mă înțelege? Ce să-i cer eu că nu mă crede și nu mă poate primi? Și ce? Dar până nu mi-am plecat genunchii și m-am smerit, n-a venit Duhul Sfânt. Dar nu Duhul Sfânt. El lucrează oricum și este la o anumită măsură, oriunde și în orice lucrare bună pe care o avem. Dar până nu te smerești și aștepți de la un om, care a binevoit Dumnezeu să-i dea această îndrituire, rânduială, și cu care să te străduiești, să te unești și să cauți împreună, să căutăm împreună, să ne unim ca să câștigăm împărăția celor, și cu cine poți să te unești în felul ăsta. Nu, de fapt, de nu se vor ruga doi sau trei, și unde sunt doi sau trei, acolo este și Dumnezeu. Și orice se vor ruga doi sau trei în numele lui Dumnezeu, li se va da lor. Aici este toată taina mare a cuvântului. Și atunci, tu, cu cine să te unești? Sau în ce chip? Dacă ai, nu știu ce, prieten excepțional, oricât de excepțional ar fi, să zicem, mergi spre căsătorie sau spre... vă rugați formal să dobândiți împărăția cerurilor, dar nu ăsta e singurul și esențial dor și osteneală între voi când vă rugați. Nu. Dacă nu e cel mai înalt lucru pe care ți-l dorești, nu îl vei dobândi. Și dacă rugăciunea nu e totală și deplină pentru asta, nu îl vei dobândi. Și dacă osteneala voastră împreună nu este pentru asta, nu îl vei dobândi. Cu părinții ce să te rogi? Că părinții săracii vor să ai casă, vor să ai alte chestii cu ei. Nu prea poți să te rogi pentru lucrurile astea. Ei sunt părinți trupești. Prea puțin poate să înțeleagă partea asta duhovnicească. Cu prietenii la fel, foarte puțin poate să înțeleagă. Unii sunt chiar invidioși. Deci ce să te rogi cu ei să domânesc împărăția și să cunosc când el e invidios și nu știe cum să zică, da, dar el mai puțin ca mine. Sau eu să nu fiu mai prejos ca el. Sau cine știe ce gândește mintea lui. De-abia când găsești un asemenea părinte duhovnicesc care te primește și te înțelege și asta e dar de la Dumnezeu, nu-i de la el. În care și el a lucrat minimal ca să poată primi acest dar. Dar trebuie să și lucrarea lui personală. De-abia când întâlnești un părinte duhovnicesc care să-și dorească și să se străduiască ca tu și să-ți dorească cu tot sufletul, fără îndoială, ca tu să dobândești împărăția cerurilor și care își asumă durerile tale și necazurile tale ca și cum ar fi ale lui și vezi în el mai multă durere în cea tu spui ale tale și el, pe el îl doare mai tare decât te doare pe tine, că na, nu mă rog, na, și tu zici așa, ca și cum ai zice, sau cine știe ce alte păcate mari, dar vezi că pe el îl doare parcă mai tare, de-abia cu acela încep să se poată aduna rugăciunea și împreună, doi sau trei, fără de vicleșug, fără de umbre, fără de ascunzișuri, să poată să vină Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, și să poată începe lucrarea cea mare. De fapt, nu se poate până nu se adună cei doi sau trei. Nu se poate. Înțelegeți? Ori această lipsă de interes, lipsă de motivații altele în legătura între duhovnic și ucenic, nu este nicio altă motivație decât dobândirea împărăției celor, dobândirea lui Dumnezeu. Nu este nicio altă motivație. Ei nu se adună la un loc pentru povești, nu se adună la un loc de drag, nu se adună la un loc, nu știu ce, pentru ce altceva, ci se adună că împreună, iubindu-se unii pe alții și știu că sunt dependenți unii de alții și nu pot trăi unii fără alții, că fără acela nu-i va da Dumnezeu împărăția, nici și aceluia fără părintele lui nu-i va da împărăția și împreună se roagă ca să dobândească această împărăție. Fără acel om nu se poate. Ei, dar întorcându-ne, vreau să fac această asemănare, această punere ca în oglindă a nașterii trupești cu a nașterii duhovnicești. În rai, când Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a făcut suflet și trup, dar sufletul era foarte puternic, foarte viu, foarte lucrător și cuprindea și așa cum se spune, iar când va veni înfricoșătoarea judecată lui Hristos și vor învia oamenii cu trupul, nu se va ști cât este Duh în om și cât este trup. Nu o să poți face distinția între trup și Duh. Așa de puternică este legătura între trup și suflet, după cum o vrea Dumnezeu. Sufletul, trupul se subțiază și se spiritualizează, deci rămâne totuși trup, dar se spiritualizează, se înduhovnicește, iar sufletul se unește și îl pătrunde. El este în primul rând pătruns de toată lucrarea dumnezeiască și toată flacăra dumnezeiască a Duhului Sfânt și după aceea acest suflet pătrunde tot trupul. Și nu poți să spui până unde trup și până unde suflet. Înmulțirea pe care Dumnezeu o vrea lui Adam și Eva în rai, și pentru care a zis nu este bine să fie omul singur pe pământ, nu este o înmulțire pe care noi imaginăm noi acum că ar fi fost relații trupești și ar fi avut copii acolo în rai și se mulțeau. Nu este asta. Aici sunt de acord toată tradiția, toată învățătura, toți părinții, toți la un loc. Nimeni nu i-a trecut prin gând altfel. Și trupul omului acolo era într-un alt mod și în alt fel de care, pe care noi acum nu putem închipui, pentru că acest trup, în felul în care este el, s-a făcut de către Dumnezeu sau s-a împlinit de către Dumnezeu atunci când l-a îmbrăcat în haine de piele, după ce omul a greșit. Și l-a îmbrăcat în haine de piele de animale. Și noi ne asemănăm într-o anumită măsură cu animalele și cu toate pornirile lor și cu toate instinctele lor, pentru că așa ne-a îmbrăcat Dumnezeu. Dar omul nu era așa. Nu era așa. Omul care nu dormea în rai, nu dormea. Primul și singurul somn al lui Adam în rai a fost atunci când Dumnezeu l-a adus într-un somn adânc și a apărut Eva. Și a zidit-o pe Eva, dar el nu dormea. Deci nu era nevoie de un spate drept pe care să stai așa. El nu mergea la toaletă, deci nu era nevoie de nu știu ce și nu știu ce. El nu făcea asta și asta. Nu ploua în rai, deci nu era nevoie de nu știu ce sprâncene care să oprească ploaia. Nu era o praf în rai, deci nu era nevoie de nu știu ce gene care să... Nu știu cum era om, dar într-un fel altfel decât acum. Mult mai diferit decât ne putem noi imagina, această formă în care în care suntem noi acum este o formă în care Dumnezeu ne-a lăsat și ne-a îngăduit și ne-a zidit și ne-a împlinit în felul acesta ca să suportăm și să trecem prin toate intemperiile și necazurile veacului acestea. Și ca să trecem din generație în generație și să mergem până la capăt. Dar omul nu era așa. Iar înmulțirea omului pe care Dumnezeu vorbește când a zis nu este bine să fie omul singur pe pământ și nu se referea doar la Eva și Adam, că să mai fie cineva pe lângă Adam, să mai fie Eva. Nu. Și se referea la mulțime de oameni care nu au să apară. Nu numai doi trebuiau să fie acolo. Și acei oameni de care Adam și zice că va lăsa omul tatăl său și pe mama sa și vor uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu a unit să unii desparte. Era altfel de unire, altfel de înțeles, altfel de lucrare. Greu de înțeles pentru mintea noastră acum. Așa cum îngerii s-au mulțit fără să trebuiască, nu știm cum s-au mulțit, dar nu a fost nevoie de mulțirea între ei. Deci nu heruvimii s-au împreunat cu serafimii și au apărut scaunele domnirii începătoriile. Nu. Deși ei au avut o anumită participare unii la alții la naștere, o anumită participare măcar inteligibilă a minții, a dragostei, au avut o anumită participare în cunoaștere și înțelegerea lucrării lui Dumnezeu. Ceva de genul ăsta ar fi fost și la om. Și prin dragostea și prin jertfelnicia și prin îngăduința omului unul față de altul se năștea Dumnezeu îngăduiat. Deci unde era dragostea mai mare între... Acum spun niște lucruri care sunt teologumene, nu neapărat, nu trebuie luate ca dogme. Teologumene, adică gânduri care pot fi adevărate și despre care unii părinți au vorbit. Deci, unde era dragostea mai mare, Dumnezeu trimitea acolo om și zidea om și punea om între ei pe care aceștia să-l crească încetul cu încetul, să-l zidească, să-l învețe, să-l înțelepțească, să-l lumineze. Nu neapărat creștere trupească, că nu se năștea mic. Poate se năștea tot ca și ei, că și erau dedizi într-o dată mari, nu erau mici. Dar rostul lor era acela de a-l zidi și de a-l învăța și de a-l ridica spre înțelegerea lui Dumnezeu pe care ei deja o aveau. Au multă experiență. Asta era paternitatea duhovnicească pe care o aveau ei. De fapt, acolo era mai mult o paternitate duhovnicească care urma să fie și o maternitate duhovnicească care urma să fie asupra celor ce urmau să se nască decât o maternitate sau paternitate trupească. Ei, biserica peste veacuri, asta face. Înțelegeți? Asta se întâmplă, că noi tot zicem părinți, părinți, maică, părinți, faică, nu știu ce. Maicile-s maici, părinții-s părinți la mănăstiri. De ce-s maici și de ce-s părinți? Că doar nu fac copii, nu, mai ales monahii, nu, nicio problemă cu problema asta. Și atunci, nicio treabă cu problema asta. Și atunci, de ce se numesc așa? Tocmai pentru că omul, după venirea lui Hristos, reîncepe această zidire din nou a lumii. Această împlinirea împărăției lui Dumnezeu, această aducere a sufletelor căzute și pierdute și uitate și nebăgate în seamă și lepădate, aducerea lor la cunoașterea lui Dumnezeu și astfel nașterea din nou pentru împărăție. Exact ce trebuia să facă Adam și Eva și alții care urmau în rai și care aveau acest rol de împreună zidirea acelui suflet, împreună construire, lucrare la el, dar nu acelui om, dar nu a trupului, ci a sufletului ca și cunoaștere și înțelegere. E, asta se întâmplă între, și asta a îngăduit Dumnezeu și asta a lăsat Dumnezeu. De aceea a zis Dumnezeu lui Petru și prin el tuturor apostolilor: păstorește oile mele, paște-mi el și ei mei. Nu era vorba că el, Petru, ce putea el să facă, cum să-i apere el pe miile și miile și zecile de mii și alții care vor crede prin ei. Ce putea să facă cu toiagul, să fugă după lupi sau care lupi? Sau să-i apere de necazurile istoriei, de intemperiile vremurilor? N-avea cum să-i apere. A crește, a-i păstori, era vorba de creșterea spirituală, de înmulțirea și înnoirea și înțelepțirea acestor oameni cu creșterea lor spre Dumnezeu. Și de fapt nașterea lor în Dumnezeu, așa cum Pavel zice: iarăși sufăr durerile nașterii voastre pentru Hristos, iarăși sufăr. El ca un părinte îi năștea din nou în Hristos. Se lupta iară, după ce se luptase odată pentru aceasta cu ei și adusese la Dumnezeu, ei parcă muriseră crezând în tot felul de erezii și greșeli și tot felul de ispite care trecuseră peste acea comunitate. Și el le scrie din nou și le zice: iarăși sufăr durerile nașterii cu voi. Iarăși trebuie să vă nați din nou în Hristos, că v-ați pierdut. Ca și cum i-ar aduce la Dumnezeu înapoi cu tărie. Haideți, nașteți-vă din nou. Și în această naștere este multă împotrivire și multă sforțare. Și cel care vine la Dumnezeu nu vine totdeauna, și sufletele care cresc pe Dumnezeu, și vedeți, care cresc pe Dumnezeu și se nasc în Dumnezeu, nu sunt totdeauna sau nu urcă lin, lejer, liniștit, numai în plăcere și bucurie, ci cu multe întrebări, cu multe învârtoșeri, cu multe ispite, cu multe căderi, cu multe neputințe, cu multe slăbiciuni, lucru în care implica totdeauna așa acest Părinte Domnicesc, cum erau apostolii. Și cum zicea Pavel, care dintre voi cade și eu să nu ard? Care dintre voi se leapă de și eu să nu să nu mă consum, cum ar fi, așa ar fi vorba. Să nu mă lupt, să nu mă consum pentru lucrul ăsta. Adică el murea pentru fiecare om. Se punea și punea sfârșitul pentru fiecare om. Nu se putea într-un fel sau oricum. Nu că nu se putea. Era și rugăciunea lui împreună cu acel om, neîncetat cu fiecare om în parte, dar era și lucrarea lui ca și mărturisitor al adevărului pe care l-a cunoscut și l-a văzut ca un continuu stâlp lângă acel pomișor care trebuia să crească. Ca și cum ar spune, dar eu am văzut, dar eu știu, nu te îndoi, dar eu cunosc lucrurile de care ți-am spus și le-am pipăit, l-am văzut pe Hristos, l-am cunoscut, nu te îndoi. Și pomișorul crește încetul cu încetul, încrezându-se în acela, de fapt, credința noastră, dacă noi ne întărim și creștem, nu e atât de mult teoretică, crezi numai pentru că ai auzit și nu, ci că, pentru că cunoști un om care mai mult decât tine și de aceea nici nu e bine și așa ar fi, deși cine mai poate să țină rânduiala asta decât foarte puțin, că mulți sunt preoți și mulți au fost preoți, dar nu toți sunt duhovnici și părinți duhovnicești. Părinții duhovnicești n-ar avea voie și binecuvântare să fie părinți duhovnicești atâta timp cât ei nu s-au născut din nou în Hristos, cunoscându-L altfel pe Dumnezeu și născându-se în Dumnezeu și putând să zică eu L-am văzut, eu L-am cunoscut, eu îl știu, să dea mărturie despre acest adevăr. Dacă adevărul mărturisit de ei teoretic și îți reamintește înzecit, însutit ceea ce știi oricum din Scripturi sau o spune în față tot felul, el rămâne un ajutător, un bun ajutător, dar nu te prea poate naște în Dumnezeu. Pentru că la viforile mari nu merge numai surcele. Adică tu pui surcele așa în jurul copacelului. Dacă când vine viforul mare, dacă nu e zid acolo și zidul nu poate fi decât realitatea însăși a credinței și a cunoașterii lui Dumnezeu. Or, fără această cunoaștere personală și experiență de lungă durată a omului cu Dumnezeu, de-abia de acolo se poate deschide calea ca acest om sau femeie, bărbat sau femeie, nu contează, să fie părinte duhovnicesc sau mamă duhovnicească. Așa cum vor fi, așa că noi, instituțional, prin biserică, trebuie să se pună rânduiala aceasta a dezlegării și iertării păcatelor. Dar nu neapărat numai cel ce dezleagă păcatele. Trebuie făcută distinția între spoveditor, cel ce spovedește, și părinte duhovnicesc. Pot fi părinți duhovnicești și părintele Paisie, care nu era preot, și părintele Aghioritu, și părintele și Antonie cel Mare, care n-a fost preot și este unul dintre cei mai mari părinți duhovnicești, și nenumărați alți părinți ai pustiului care n-au fost preoți și au fost părinți duhovnicești. Și au născut mii și mii și mii de monași și se nașe acum prin cuvintele lor și prin puterea lor. Nu numai monași, oameni vii. Dar ei nu erau preoți. Așa cum erau ame mari, maici, mari, care și-au născut prin ceea ce au văzut, prin ceea ce au mărturisit. Nu este legătură absolută între preoție și paternitate duhovnicească sau maternitate duhovnicească. Când se întâmplă să fie cele două, e foarte bine, e excepțional, pentru că omul totdeauna are nevoie de dezlegarea păcatelor, de dezlegarea gândurilor, de dezlegarea inimii îndurerate. De aceea, într-un fel, preoția este calea de vindecare a inimilor, mângâierea inimilor. Asta este preoția prin excelență, mai mult decât orice altceva. Dar prin adevăr, prin adevărul mărturisit și prin treapta măsură pe care ar trebui să o aibă preotul cu fiecare. Și aici e mult de spus, dar nu o să insistăm pe asta. Oricum, doar așa cumva ne putem imagina, doar văzând, având în vedere, văzând cum se întâmplă această paternitate duhovnicească acum și cum ne naștem și cumva depindem de Cel care ne-a născut și nu depindem în sens rău, ci depindem prin dragoste și prin bucurie de a-L vedea și de a fi împreună cu El și și prin izvorul nesecat care se varsă în sufletul nostru împreună când suntem cu El, cu acel Părinte Duhovnicesc sau om care ne-a născut în Hristos. Noi putem vedea prin această legătură și naștere din nou în care noi ne simțim într-o filiație foarte vie cu acel om. Chiar dacă El e foarte diferit de mine, e de nu știu unde, e grec, e spaniol, e nu contează. Dar faptul că m-a născut în Hristos mi-a deschis calea Prin el l-am cunoscut pe Dumnezeu, prin el mi-am mărturisit, mi-am cunoscut credința și l-am cunoscut pe Dumnezeu viu, mărturisit, așa cum Harul lui Dumnezeu a venit prin el și prin el l-am cunoscut adevărul, mă face să mă simt într-o relație filială. E aceasta ar fi fost și relația și mulțimile de oameni care s-ar fi născut și ar fi venit în Rai zidite de Dumnezeu mari, oameni mari deja, nu de mici, nu crescuți așa. Micimea era în sufletul lui, care trebuia crescută încetul cu încetul, care trebuia ridicată pas cu pas, care trebuia ceea ce Dumnezeu face cu omul, creșterea pe care Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Sfânta Trăime, face cu omul Rai, cu Adam și Eva și crește și înțelepțește și le vorbește, urma după aceea să facă și Adam și Eva cu fiecare dintre copii, neexcluzând participarea necetată lui Dumnezeu. Neexcluzând. Dar și ei ar fi trebuit să facă după chipul Dumnezeu asemenea cu ceilalți și să înțelețească, să lumineze, să le explice, să ridice, să-i treacă peste ispite, să îi ferească de încercări. În momentul în care omul nu a mai făcut ascultare de Dumnezeu, ci nu i-a mai urmat, s-a oprit și acest ciclu care trebuia să vină al miilor de fii duhovnicești, ai lui și ai lui Dumnezeu, dar în primul rând Dumnezeu, dar lui ca împreună participant. S-a oprit pentru că el nu era în stare să crească aceste suflete. N-avea cum să, despre ce să le spună când el însuși a căzut, când el însuși a trădat, când el însuși a fost biruit, despre ce să le spună. Și atunci se oprește această paternitate, dar începe altă paternitate și maternitate trupească și în care tainic Dumnezeu continuă să pregătească sufletele. El rămâne singurul pater, singurul tată și singura mamă, biserica, continuă să pregătească sufletele pentru împărăție, dar pe om îl lasă într-un fel la un stadiu mult inferior, acela de a crește și de a spori și de a întări trupurile. De a naște trupuri, de a le crește, de a le îngriji, având în, exact ca în acea pildă, acea întâmplare extraordinară pe care Părintele Arsenie obișnuia să o spună, dintr-o novelă a lui Selma Lagerlöf, acea norvegiancă care a luat premiul Nobel fiind scaunul cu rotile, și a scris o novelă, o povestire despre un fiu al lui Doge venețian care era absolut pierdut ca și om, destrăbălat, nepăsător, pierde vară, strica bani cu nemiluita, disprețuitor față de oameni, nimic bun nu putea să scoată în el Dogele. Și Dogele zice, dacă vrei să te iert atâta, pentru că atâta prostii făcuse, îi zice, atâta te rog, te duci și în Ierusalim și aduci Lumina Sfântă până în Veneția. Lumina care coboară la ortodoxi, atunci era vremea când se despărțiseră, să o iei și să o aduci în Veneția. Și a zis, fiul, ce mare lucru, mă duc și o aduc. Dacă asta e toată iertarea, rezolvăm. Și s-a dus și prin această osteneală de a ține lumina, a învățat toate tainele, toate măsurile. A devenit părinte duhovnicesc. Exact așa, omul străduindu-se cu trupul, cu bolile, cu necazurile, cu copiii, cu ispitele, cu învață să se închină Dumnezeu, învață să-i ceară ajutorul, învață să cunoască că nu poate face nimic fără Dumnezeu, învață să fie fin, subțire, subtil, astru când trebuie, blând când trebuie, înțelegător când trebuie, neînțelegător când trebuie, învață toată taina aceasta, dacă vrea să învețe, că nici atunci nu e obligat să învețe, dar dacă vrea să învețe, poate învăța. Și până la sfârșit să ajungă și Părinte Duhovnicesc, ceea ce este calea cea înaltă, măsura cea înaltă, la care ne trimite Hristos, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le, asta era trimitere la paternitatea duhovnicească, la nașterea neamurilor din nou. Cei ce mi-ați urmat mie la nașterea din nou a lumii, zice. Cei ce mi-ați urmat mie la nașterea din nou a lumii. Pe ce naștere din nou a lumii? Era că lumea a rămas tot așa. Era nașterea din nou a sufletelor care urmau să se nască. Acestea vă va urma. Iar femeile nu sunt mai prejos. Merge și spune sucenicilor și celor din prână cu ei, că a înviat din morți. Deci le trimite, nu le mai limitează la maternitatea trupească, ci merge și maturisiți. Mai ales celor ai voștri, celor din preajma voastră. Mai ales în familie, mai ales acolo unde sunteți, pretutindeni, mărturisiți pe Dumnezeu, că a înviat Hristos, bucurați-vă, nu fiți triste. Era aceeași trimitere la maternitate spirituală, transformarea și schimbarea și ridicarea femeii de la măsură de născătoare de om, la născătoare de suflete, născătoare de om, nu numai trupesc, ci om duhovnicesc, a omului de plin, la maternitatea spirituală, ceea ce este mult, mult mai mult, mult mai mult. Omul trupesc moare, omul duhovnicesc nu moare în veci. Influența și lucrarea pe care o ai asupra omului duhovnicesc este veșnică, influența și toată ostenirea ta pentru omul trupesc este vremelnică. Nu, e mult mai mult de atât. Iar acel fiu de doge se duce la Ierusalim, ia lumină, încalecă pe cal și se gândește, pe navă e foarte complicat, dacă mi se stinge e foarte greu, prima dată așa vrea să facă cu nava. Și merge, alergă la navă, se stinge după o furtună mare toate cam tot pe unde lăsase el lumină. Aoleu, trebuie să mă întorc, că mai stat un an până a venit lumina nouă. S-a întors. A zis, nu cu nava, că acolo ești singur pe mare, deci nu poți singur să te mântuiești. Nu se poate. Și acolo ți se poate stinge și ce poți să faci? Nu mai aprinzi de la amnar iară să nu merge. E lumina care trebuie să rămână lumina de Ierusalim. Și se întoarce înapoi și zice, iau pe pământ. Și începe și încalecă după ce ia și fuge și aleargă. Și oamenii care stau în cale, nu mă interesează, nu-ți dau. Dă-mi și mie puțin lumină, nu-ți dau. Se devine țâfnos când alții stau în cale și se bate cu ei, se stinge lumina în bătaia lui acolo. Se gândește, dacă îi dădeam la ăla care mi-a zis, dă-mi și mie, mă duceam la ei și luam. Trebuia să fiu blând, trebuia să fiu înțelegător cu oamenii. De ce am fost eu asta? Al treilea an se întoarce, este blând, de la cât mai mulți în urmă. Câștigă multă înțelegere când strigă la el oamenii și îl bajocorește și el zice, taci, taci și nu te bat. Nu ridica sabia ca să nu pierzi lumina. Și așa încetul cu încetul ajunge la înțelepciunea pe care n-ar fi putut-o dobândi încât se sfârșește cumva povestirea că el ajunge aproape bătrân, trecuțe ani și ani în care se străduise, ajunge în Veneția cu lumina sfântă și toată lumea îl vede și îl recunoaște puțin, dar parcă nu el, dar el, dar nu el. Dar el schimbat și transformat și matur și plin de, fără să mai aștepte lauri, fără să mai aștepte laude, fără, cunoscând mila lui Dumnezeu și măreția lui Dumnezeu, altfel pășește. Și intră în Marea Catedrală San Marco și aduce lumina și acolo oricum. Se întâmplă ultime minune prin care lumina nu se stinge și acolo chiar intervine Dumnezeu viu. Și când părea că lumina se stinge, o pasăre trece peste lumină și cu aripile ei se aprinde lumina și aprinde lumânările de la altar, cu aripile ei arzând. Ceva de genul ăsta. Oricum e foarte frumoasă povestirea și mai ales frumoasă că e scrisă de o femeie care n-a avut niciodată, nici Veneția, nici nimic, și a stat numai în casa ei, că era de mică paralitică. Dar așa face Dumnezeu și cu noi când ne-a dat trup bolnăvicios, ne-a dat vreme puțină de viață, ne-a dat copii pe care trebuie să-i creștem cu greu, ne-a dat relații pe care trebuie să le întreținem și crești copiii aceștia numai în relație care trebuie să întreții de dragoste cu celălalt, în îngăduință. Și toate astea te învață să te întorci, să fii Părinte Domnicesc, așa cum te-a vrut Dumnezeu. El te-a vrut Părinte născător de suflete veșnice, nu Părinte născător de trupuri care mâine vor pieri și care se perpetuează din generație în generație ca să mai poată cumva scăpa, să mai trăiască câteva generații. Nu numai pentru atât. De fapt, noi toți suntem chemați să fim astfel părinți duhovnicești. De fapt, cuvântul blestemat cel ce nu, cel ce n-are copii, rămâne veșnic și rămâne mai ales în înțelesul duhovnicesc. Adică dacă tu nu te transformi, nu te schimbi, încât măcar un suflet să se cutremură, măcar un om să se schimbe în bine, până la sfârșitul vieții tale și să-l poți naște într-o anumită măsură duhovnicească, greu va intra acel om în părăția celor. Asta e în primul rând paternitatea pe care vrea Dumnezeu. Ăsta e blestemul pe care îl zice Dumnezeu, blestemat cel ce nu are copii. Mai mult decât celălalt, care era prea puțin important, în sensul că unii oameni nu pot să aibă copii. Și ce o să face acum? Sunt blestemați prin sine? Adică au ei o vină că Dumnezeu a lăsat așa? Nu, Dumnezeu nu e absurd. Blestemul care cade asupra lor este din perspectiva asta, înțelesul ăsta duhovnicesc. Și care cade și asupra noastră. Dar cred că am luit deja prea mult și nu am citit nimic din pagina acestea. Da. Dacă aveți o întrebare.
Și atunci nașii prefigurează paternitatea.
Ar trebui să fie. De fapt, ei, nașii, mai ales cei de la copil de la botez, spun, copilul încă nu poate să spună că crede, dar spunem noi în locul lui, cum a spus femeia care ne-a încă pentru fiica ei, cred, Doamne, și cum a spus tatăl fiului lunatic pentru copilului, cum au spus, cum au crezut cei patru care au coborât paraliticul, cum au fost atâtea situații când pentru credința unuia Dumnezeu a alătat, a dat binecuvântare și pentru celălalt, nașii spun, nu poate el mărturisi, dar îl botezăm, pentru că el nu poate să moară nebotezat, orice se va întâmpla, trebuie să fie pregătit, îl botezăm, dar dau mărturie părinții duhovnicești că ei nu îl vor lăsa, că ei îi vor da mărturie despre Dumnezeu, că viața lor în sine, nu neapărat că se vor transforma în niște proroci, în niște predicatori zilnici acasă în care îl bate la cap pe copil de vrea să fugă în lume. Nu, ci viața lor apropiată cumva, și de aceea e bine să fie naști cât de cât apropiați de familie, imediat de Flaviu, de aia e bine să îi fie naști cât de cât apropiați de familie, viața lor, așa cum e frumoasă și curată și înaltă, cum ar trebui să fie în Dumnezeu, să-l facă și pe copil să zică vreau și eu să fiu așa. Adică eu cred că, adică chiar să fie niște modele acești naști, nici poveste, niște modele financiare sau niște modele, nu știu cum să mai numesc, de care tip. Modele de tip foarte bine văzute în mass media sau ce să zic, vedete. Da.
Părinte, în cazul în care părinții copilului sunt treci departe așa de biserică sau poate chiar să ne plănați, totuși e bine să fie bătezați?
Păi bine să fie bătezați, dar cum să nu? Trebuie să fie bătezați. Aici poate că mai mult ca oricând un creștin n-ar trebui să refuze, pentru că este o mână și se întinde acelui copil și tu nu ai voie să zici nu, nu mă bag, nu știu. Ci tu, dacă ai putea, e aproape o jertfă să și de la început să spui, dacă acei oameni te doresc, să zici, să știți, dacă mă doriți să fiu naș, eu o să mă străduiesc să-i spun copilul acesta de Dumnezeu, o să mai aduc cărți de rugăciune, să vorbesc cu el din când în când, o să mai duc de la biserică, o să mai vorbesc despre împărăția cerurilor, despre Dumnezeu, de să nu vă supărați până, nu, a, poate să vin, nu știu și cum fac ei. Dar când o să fie situația, o să zică, ce, tot vii. Doamne a zis, eu sunt naș și nu mă las. Și te duci și mai e pe copil și mai faci bine, nu numai cadouașe cu căciulițe și pantofași și nu știu ce. Prea puțin aia poți să da și mama și toți. Tu ai alt rol. Rolul tău este să-i trezești sufletul care se naște. Și credința ta să aprindă credința lui. Din modelul tău, din paternitatea ta, se nască el. Ei de aia sunt părinți duhovnicești. Credința lui se naște. Bineînțeles că se naște și fiina părinților. Dar tu ar trebui cel puțin să fii un model sau o cineva care stăruie spre Dumnezeu, ca o flacără care nu se stinge și care tot timpul cheamă acolo. Ori e un rost mare, dar nici nu trebuie să dați înapoi, mai ales cei care mai știți și mai sunteți în biserică, dacă și voi fugiți, atunci cine să fie? Tot mahării din sate și doia care le merge bine și fermierii, șefi și nu știu ce. Nu, trebuie. Așa cum sunteți, cum puteți, vă luați, vă asumați asta și vă străduiți. Nu peste măsură, nu treceți peste libertatea omului, nu îl forțați, nici nu exagerați să se satură sau iară vină nașul cu prezența lui. Deci nu. Deci cu înțelepciune, cu finețe, cu subtilime, cu discernământ și mai ales o anumită vârstă, până atunci mai mult dându-i o crușuliță sau o carte de colorat, nu știu ce, sau vorbind despre viața unui sfânt, dar după anumită vârstă să poți să vorbești mai viu și mai clar, după 12-13 ani. Până atunci lucruri mai simple, la măsurile lui, și că să știe un tatăl nostru, să știe să se roage zilnic, lucruri de felul ăsta. Da. Și același rol îl au și părinții duhovnicești, nașii, la nuntă. Adică eu sunt lucruri, acestea toate ar fi fost trebuit să fie rostul părinților duhovnicești, preoții sau cei care sunt părinții duhovnicești. Dar pentru că nu se poate duce la fiecare, să stea cu fiecare, tocmai de aceea osteneala asta de lungă durată a celor care sunt împreună și trebuie să înțeleagă, să se împace, să se nască din nou împreună, să se cunoască și să se nască parcă din nou împreună, soț și soție, în lupta asta de a căceri împărăția celor, de a o redobândi, de a rămâne, să nu se stingă candela credinței lor, în lupta asta, un cuplu care le este apropiat, oameni care le sunt dragi și care sunt cumva superiori lor ca și credință și ca și pe care iau așa, ca un model. Așa trebuie să fie acei nași. Atunci aceia pot mult mai mult, aceia pot intra mult mai mult în apropierea lor, pot să se apropie de ei, pot să-i sputească, pot să-i ajute, pot să roage pentru ei. Ceea ce unde nu poate ajunge mâna părinților duhovnicești, pot să ajungă mâna acestor părinți duhovnicești, care sunt și ei lucrători acolo, la zidirea omului, din nou. De asta se face această, se dă această rânduială. Mai ales înaintea celor două mari, cele mai grele, naște cele mai grele situații, botezul și creșterea copilului și nașterea lui duhovnicească și nunta, care este o nouă naștere împreună cu cineva cu care trebuie să te ostenești, să-l înțelegi, să-l primești, să-l îngădui și cu care să zidești o lume iară, Și atunci, și acolo trebuie ajutor mare. Dacă mai aveți o întrebare.
Atunci, în monahism, de ce trebuie naș?
Păi și acolo trebuie, cum?
Păi la investare.
Păi la investare, dar în general, de exemplu, acolo nu era o nășie. Acum la noi nășia în monahie așa o chestie de hai să punem pe cine pune naș, hai că mă pe nenea nu știu care, nu știu unde, preot și el monah și îl facem naș. Dar nu era așa. De exemplu, în obștea lui Paisie Vecicovski de la Neamț, care era ca un fel de emblem, așa, monahismul cum trebuie făcut, Paisie Vecicovski nu putea să vorbească cu toți. Nu mai avea putere să... Erau 1000 de oameni, înțelegeți? 1000 de monahi. Și pe lângă ăștia erau și 350 la secu. Care tot el era starea și la aia 350. La un moment dat chiar se spune că erau 1200 la Neamț și 350-400 la secu. Deci, toți ăștia, cât sunt? Vreau 1600 de oameni. Și cum poți să ai rânduială cu acești 1400-1500 de oameni, 1600 de oameni? Și atunci el punea rânduială și punea părinții omicești cei mai deosebiți, pe care îi știa el, ucenicii lui vechi, îi punea peste câte, tot peste, deci câte un duhovnic era peste 12. 12 mânași și alți, la 12 duhovnici, erau alt duhovnic mai mare și mai cu experiență care vorbea cu aceia, cu cei 12 duhovnici. Și cu alți 12 ăștia, alții mai, și el era peste cei mari, nu știu cum să spun, și cu toate obștele, în același timp, peste tot aceea. Ei, și când te punea în munte, intrai în monahism, tu intrai și nășia ta era la omul acela care, acolo, în districtul ăla unde erai băgat, adică în falanga lui Macarie, care are pe nu știu cine, pe nu știu cine, pe nu știu cine, și tu intrai în rânduială la nu știu cine și intrai în ascultare la nașul ăla. Nu era așa că nașul duhovnicesc, dar noi ne vedem de treburi pe aici, vreau, nu ne spune cum putem. Nu, și nașul ăla devenea cel puțin un monah deosebit era. Cel puțin un monah deosebit, dacă nu era, era monah și preot duhovnic era al tău. Și atunci, ce poți să faci? Înțelegeți? Deci, ascultai și el îți devenea părinte duhovnicesc. De multe ori, tu însuți ți-l alegeai pentru că te atașai de câte cineva. Intrai în obște, te lăsa ca frate o vreme și tu te atașai. Era o libertate în asta, adică te atașai. Ăla îmi place, ăla, uite, îmi place ăsta. Bine. Și acolo intrai ca naș, ca fiu duhovnicesc. Și el ți era naș duhovnicesc, știi? Și era o rânduială. Dar așa acum, mai mult e o chestie de formă, că na, trebuie să fie cine naș duhovnicesc. Cum de formă este și în preoție, că și în preoție este un naș duhovnicesc. Atunci când mergi, știți că numai în preoție și în căsătorie este în conjurul ăla și cântatul acela Iseia dânțuiește și Sfinților Mucenici, la preoți și la cei ce se căsătoresc. Se repetă acestea. E o cununie. De fapt, amândouă sunt cununii. Una e cununia între cei doi și a doua e cununia între preot și Biserica lui Dumnezeu, care devine mireasă și pe care nu mai trebuie să se jertfească dacă ar trebui pentru ea. Și atunci se înconjoară și tot așa masa și te ia un preot și care zice că e preotul naș. Te duce de mână. Exact cum... Numai că nu mai prea contează ce preot. Că na, îl ia pe unul de la catedrala unde te botează sau te cunună cu biserica, adică te hirotonește. Nu, dacă te-a întâmplat să fii în biserica nu știu care din Vatra Dornei, vine nenea ăla de acolo, preotul ăla, și te ia de mână și știu în toate direcțiile. Dar tu ai și uitat și eu, nu știu. Era probabil... nu mai știu cine era. Că eram așa de tulburat că erau vreo 5 oameni care mergeau acolo cu mine, nu mai știu care era. Nici nu mi-a spus, vezi că ăsta e în ajutor. Ei întreau, du-te tu. Și gata, adică nu am știut cine e eu. Și pentru că nu mai e important asta, nu mai are importanță mare. Nici nu s-a instaurat lucrul ăsta ca și o lege. Deci preotul trebuie să aibă un naș. Nu s-a instaurat. S-a instaurat lucrul ăsta numai în căsătorie, în botez și parțial în monahism. Dar restul nu este o regulă. Că preotul trebuie să aibă un naș și nu știu ce. Nu. Dar, de fapt, preotul acela ar trebui cel mult să te înveți toate tainele liturghisirii, cum se face, pe lângă el să stai până înveți toate. Ceea ce se întâmplă cu preoții hirotoniți care stau pe lângă catedrală încă vreo 2-3 săptămâni până învață pe acolo cum și ce. Și le este părintele Samuel la toți nați. Trebuie să-i învețe, să-i certe, să le spună nu așa. Dar e păcat că nu se păstrează aceste lucruri. De exemplu, atât de mare este taina aceasta hirotoniei încât mulți erau până acum, dar era un obicei foarte cunoscut și foarte curent în vechime. La noi nu mai ține părintele mitropolit Ioan al Banatului, care a fost arhiepiscop al Covaznei și Arghitei, care schimba numele preoților la hirotonie. Și sunt o sumă de preoți care îi cunosc și care îți căsătorii și îl cheamă. Atanasie, Kiril. Și zic, dar ce nume e ăsta? Păi așa mi l-a schimbat la hirotonie. În care tu te nășteai din nou, erai născut din nou, ca să faci rânduiala ta asta, asta și ți-ai schimbat numele. Și se poate face asta, dar na, s-a cam uitat, s-a trecut cu vederea. Eu era un fel de intrare, tot așa, într-un fel de jurământ, de legământ. Exact cum monahismul e supunerea unor voturi, unor așezăminte, unor legăminte pe care le faci cu Dumnezeu și ți se schimbă numele. Gata, s-a murit Georgica cel vechi și s-a născut Gheorghe cel nou. Sau ceva de genul ăsta. Așa și aici. Dar de fapt lucrurile astea nu atât de mult contează ca formă, ci le contează ca fond. Deci degeaba schimbă numele ție dacă tu nu te-ai schimbat. Tu ești tot așa. Așa și în căsătorie, dar mai ales așa și în hirotonie. Degeaba ți-l schimbă ție numele, că se pune Casian, că de obicei se pun cu aceeași inițială. Dacă ești Ciprian, îți spune Casian, dacă sau îți spune Copronim. Sau nu știu cum așa. Și... sau Corneliu. Dar degeaba schimbă ție numele dacă tu nu te-ai schimbat sau nu te schimbi sau pentru tine preoția e așa o chestie. Un servici. Ești un amploiat care își face datoria, servicii religioase la cerere și nu știu ce. Cam dacă la asta se rezumă, nu poți. Nu se schimbă nimic. Dacă mai aveți o întrebare? Să zicem și rugăciunea Tatăl nostru pentru toți necăjiții și mai ales pentru fata aceea care a făcut ce a făcut. Și caut garsonieră sau un apartament de închiriat, de preferat, în apropiere de bisericuță. Dacă știți ceva, vă rog să mă anunțați. Andrei, chiar eu. Deci dacă știți ceva. După aceea, Enichio tot zice că dacă aveți un pat vechi, ceva oricât de vechi, oricât de așa, îi trebuie ei. Dacă știți ceva, să ziceți. Și orice chirie sau știți, să ne ziceți sau să scrieți acolo la fișier sau să scrieți pe grup, pentru că sunt foarte mulți care doresc acum. Dacă aveți șansă, mai poți primi pe cineva în camera ta, vrei, ai case cu nu știu cât și vrei să dai în chirie, scrie mai bine acolo decât găsește-ți pe internet sau scrie mai bine prima dată pe grup, ascor, scrie acolo la fișier, spuneți-ne nouă și poate se vor găsi mulți care vor vrea.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească semnul tău, vine împărăția ta, facă-ți voia ta, precum în cer, așa și în pământ.
Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi
și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitorilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne lovește pe Dumnezeu.
Ca ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine se cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care păstri căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu,
te-o mărit. Am luat și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește într-un numele Domnului.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pentru noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvinteze, să vă dea har și putere tuturor.
Amin.